Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι της Δευτέρας και της Τρίτης στις 11. Στη φροντίδα του ήχου είναι η Μαρία Παπακυρίτση.
Souvenir familier, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, où clocher, où maison sage, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Σε κράτησα μέσα στην καρδιά μου, γλυκιά Γαλλία, αγαπημένη πατρίδα των παιδικών μου χρόνων και της τρυφερής ανεμελιάς. Ξεκινήσαμε με τη μεγάλη επιτυχία του Charles Trenet, Douce France, που έγραψε το 1943, την εποχή που η Γαλλία ήταν υπό την πλήρη κατοχή της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Trenet ήταν τότε 30 ετών και χωρίς το τραγούδι να είναι αμιγώς πολιτικό, του είχε προσδώσει παρόλα αυτά θελημένα και μια τέτοια χρειά, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό του ύφος για να τονίσει όμως εδώ και την αγάπη για την πατρίδα του που δεν ήταν ελεύθερη. Με τον πιανίστα του και συνθέτη επίσης, τον Λεό Σολιάκ, το πρωτοπαρουσίασαν τον ίδιο χρόνο στη σκηνή του περίφημου καμπαρέ Folie Bergère στο Παρίσι και από εκεί το τραγούδι ταξίδεψε στις άκρες του κόσμου για να γίνει η επιτυχία που όλοι ξέρουμε. Σήμερα το ακούσαμε από τον Γάλλο τενόρο Benjamin Bernheim και στο πιάνο μαζί του την Carrie-Anne Matheson. Θα συνεχίσουμε με μια συνθέτρια που 100 χρόνια νωρίτερα στη Γαλλία είχε κάνει αίσθηση με τη μουσική της. Είχε προσελκύσει την προσοχή των κριτικών τότε και μάλιστα είχε δεχθεί και πολύ κολακευτικά σχόλια για έργα της για πιάνο από τον Ρόμπερτ Σούμαν. Το 1842 γίνεται καθηγήτρια πιάνου στο Δίο του Παρισιού. μια θέση μεγάλου κύρους σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου παρέμεινε για 30 χρόνια. Ήταν μάλιστα η μόνη γυναίκα σε αυτή τη θέση σε ολόκληρο το 19ο αιώνα. Αυτή είναι η Louise Farrenc. Και εμείς θα ακούσουμε σήμερα τη σονάτα της για βιολοντσέλο σε σύφεση Μίζωνα από τον David Berlin στο βιολοντσέλο και τον Benjamin Martin στο πιάνο.
Thank you.
Louis Farrenc ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάντο Σοστενούτο, από τη σονάτα για βιολοντσέλο σε Σιήφεση Μίζωνα. Ο Ντέιβιντ Μπέρλιν ήταν στο βιολοντσέλο και ο Μπέντζαμιν Μάρτιν στο πιάνο. Το 1828, ο Εκτόρ Μπερλιόζ διαβάζει το πρώτο μέρος από το θρηλυκό έργο του Γκέτε Φάουστ και εντυπωσιάζεται τόσο που, όπως έγραψε ο ίδιος, αυτό το υπέροχο βιβλίο με έχει συνεπάρει τόσο που δεν μπορώ να το αφήσω καθόλου, ούτε κατά τη διάρκεια των γευμάτων, ούτε στο θέατρο, ούτε στο δρόμο. Αυτό το τελευταίο μάλλον επικίνδυνο μου μοιάζει, αν φανταστούμε το Παρίσι της εποχής με τις άμαξες, τα υπήλατα και τα κάρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πάθος του Μπερλιόζ για τον μύθο του Φάουστ μεταφράστηκε στην αρχή σε μια ορχιστρική σουίτα με τίτλο «Οκτώ σκηνές από τον Φάουστ» και αργότερα σε αυτό που ο ίδιος ονόμασε μια όπερα κονσέρτου, κάτι μεταξύ όπερας και καντάτας, με τίτλο «Η καταδίκη του Φάουστ», που πρωτοανέβηκε στην Όπερα Κομίκ στο Παρίσι το 1846. Είναι ένα έργο που και σήμερα συνήθως ανεβαίνει σε μορφή κονσέρτου, αλλά ενίοτε σκηνοθετείται κιόλας. Ο μύθος είναι ο γνωστός του Φάουστ, που ήταν πολυμαθής και επιτυχημένος, αλλά εσωτερικά πολύ δυσαρεστημένος από τη ζωή του, και μην ξέροντας τι άλλο να κάνει, κάνει μια συμφωνία με τον διάβολο, ανταλλάσσοντας την ψυχή του για την απεριόριστη γνώση, τις απαραίτητες κοσμικές απολαύσεις και τις αποκλειστικές υπηρεσίες του διαβόλου Μεφιστοφελή. Μέσα σε αυτές τις διαβολικές υπηρεσίες που του προσφέρει, ο Μεφιστοφελής δείχνει στον Φάουστ και τη μορφή της όμορφης Μαργαρίτας, την οποία εκείνος βεβαίως θα ερωτευτεί. Από το έργο «Η καταδίκη του Φάουστ» ακούμε την Τζόις Ντιντονάτο ως Μαργαρίτα να διηγείται μια μπαλάντα για τον βασιλιά της μυθικής Θούλης, που παραμένει για πάντα πιστός στη βασίλισσά του, αν και εκείνη δεν υπάρχει πια, και έχει μαζί του, όπου και αν πηγαίνει, το χρυσό κύπελο που του χάρισε πριν πεθάνει, χύνοντας ένα δάκρυ για εκείνη πάντα με κάθε γουλιά. Και όταν πλέον έρχεται και η δική του ώρα, πετάει το κύπελο στην απέραντη θάλασσα για να μην ξαναπιεί ποτέ πια. Autrefois un roi de Thule ήταν κάποτε ένας βασιλιάς στη Θούλη. Ερμήνευσε η Joyce DiDonato με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Στρασβούργου υπό τον John Nelson από την καταδίκη του Faust του Hector Berlioz. Το 1833 ο Νικολό Παγκανίνη ζητά από τον Berlioz να του γράψει ένα έργο για σόλο βιόλα, για την καινούργια βιόλα Stradivarius που είχε μόλις αποκτήσει και για την οποία, όπως το εξήγησε, δεν είχε την κατάλληλη μουσική. Ο Berlioz ξεκίνησε να γράφει, αλλά τελικά όχι μόνο για σόλο βιόλα, αλλά δημιούργησε ένα έργο στο οποίο συμμετείχε και η ορχήστρα. Εμπνευσμένος μάλιστα από ένα ποίημα του Λόρδου Βίρονα, το προσκύνημα του Child Harold. Ο Harold είναι ένας νεαρός άνδρας που, απογοητευμένος από τη ζωή της πολυτέλειας και των διασκεδάσεων, αναχωρεί, ψάχνοντας το νόημα της ζωής στα ταξίδια σε ξένες χώρες. Όταν ο Παγκανίνη είδε το χειρόγραφο του πρώτου μέρους, δεν ενθουσιάστηκε καθόλου. Και είπε στον Berlioz ότι άλλα του ζήτησε. Το νόημα ήταν η βιόλα να είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια και όχι να παίζει τα εντός εισαγωγικών υπόλοιπα της ορχήστρας. Μετά από λίγα χρόνια, ο Παγκανίνη βρέθηκε πάλι στο Παρίσι και παρακολούθησε μια συναυλία με έργα του Berlioz, μεταξύ των οποίων και τον Harold στην Ιταλία, όπως τελικά είχε ονομάσει ο Berlioz το έργο του. Όταν τέλειωσε η συναυλία, ο Παγκανίνη ανέβηκε στη σκηνή και μπροστά στο κοινό και όλους τους μουσικούς που ζητοκράβγαζαν, γονάτισε και φίλησε το χέρι του Berlioz. Το χειροφίλημα ήταν το πρώτο κομμάτι αυτής της δικαίωσης, αλλά ακόμα καλύτερη ήταν η συνέχεια, με την επιταγή των 20.000 γαλλικών φράγκων που έλαβε ο Berlioz μετά από λίγες μέρες. Για να αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ότι η εμπιστοσύνη στην εσωτερική φωνή συνήθως ανταμείβεται, ακόμα και με χρήματα. Από τον Harold στην Ιταλία, εμείς θα ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος, τη συνάντηση του Harold με την ομάδα προσκυνητών στο βουνό. Στη βιόλα που στο έργο παίρνει το ρόλο του Harold είναι η Ταμπέα Τσίμερμαν και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου οδηγεί ο Sir Colin Davis. Εκτόρ Μπερλιός, το δεύτερο μέρος από τη Συμφωνία με Βιόλα, ο Χάρολτ στην Ιταλία, ερμήνευσαν η Ταμπέα Τσίμερμαν και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Κόλιν Ντέιβις. Μια καρυδιά ανθίζει κατά πράσινη μπροστά στο σπίτι. Τα φύλλα της αρωματικά απλώνονται τριγύρω και στα άνθη της το αεράκι ψιθυρίζει απαλά. Ταιριαστά τα δυο τους ψιθυρίζουν για το κορίτσι που ονειρεύεται τις νύχτες και τις μέρες χωρίς να ξέρει τι και ποιον. Ψιθυρίζουν. Ποιος άραγε μπορεί να καταλάβει τι. Ένα τραγούδι ή μήπως για έναν αγαπημένο της την επόμενη χρονιά. Και το κορίτσι ακούει, το δέντρο ψιθυρίζει τρυφερά, μεθυστικά και εκείνη αφήνεται χαμογελαστή στον ύπνο και στα όνειρά της. Ρόμπερτ Σούμαν, αυτή ήταν η καρυδιά, Der Nussbaum, από τη φωνή της Kate Lindsay με τον Eric Lesage στο πιάνο, από μια πολύ πρόσφατη συνεργασία τους μόλις τον περασμένο Μάρτιο. Και για τη συνέχεια σκηνές του δάσους, του γερμανικού δάσους, αφού πρόκειται πάντα για τη μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν, στο οποίο μας μεταφέρει η Μαρία Ζωάο Πίρες. Thank you. Ρόμπερτ Σούμαν, ακούσαμε τέσσερις από τις σκηνές του δάσους, Waldszenen, από την υπέροχη Μαρία Ζωάου Πίρες. Το επόμενο έργο έρχεται από έναν συνθέτη από τη Ρωσία, σύγχρονο του Σούμαν. Ο Μιχαήλ Γκλίνκα είχε από παιδί εύθραυστη υγεία. Ήταν συνέχεια από την επίβλεψη γιατρών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και κάποια στιγμή κατέληξε ως ενήλικας στη Λάγκο Ματζόρε στην Ιταλία υπό την επίβλεψη του γιατρού Ντοτόρου Ντε Φιλίπη, ο οποίος είχε μια κόρη, παντρεμένη. Εκεί ξεκινά η ιστορία του έργου που θα ακούσουμε. Ο Γκλίνκα γοητεύτηκε απόλυτα από την κόρη του γιατρού, που είχε και μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική. Έτσι ξεκίνησε να τη βλέπει καθημερινά και οι δυο τους να συζητούν ώρες και μεταξύ άλλων άρχισε να της γράφει ένα σεξτέτο. Κάποια στιγμή μπήκε στη μέση ο γιατρός, ο οποίος έδωσε τέλος σε αυτές τις συναντήσεις και προς αποφυγή κάθε κουτσομπολιού, ο Γκλίνκα δεν αφιέρωσε τελικά το έργο του στο αντικείμενο του πόθου του, αλλά σε μια φίλη της. Αυτή είναι μια μικρή ιστορία πίσω από το σεξτέτο σε μη ύφεση μείζωνα του Μιχαήλ Γκλίνκα, από το οποίο εμείς ακούμε σήμερα το πρώτο μέρος.
Thank you.
Μιχαήλ Γκλίνκα ήταν το πρώτο μέρος αλέγκρο από το σεξτέτο σε μυήφεση Μίζωνα. Ερμήνευσαν η Πολίνα Λεσένκο στο πιάνο, η Αλίσα Μαργούλης και ο Γκέζα Χόσουλε Γκόκη στα βιολιά, η Λίντα Τσέν στη βιόλα, ο Μάρκ Ντρομπίνσκι στο βιολοντσέλο και ο Ερίκο Φαγκόνε στο κοντραμπάσο. Ένα τραγούδι του Μιχαήλ Γκλίνκα τώρα, το τραγούδι του ταξιδιού, μας ερμηνεύει η σοπράνο Λίνα Μκρτετσιάν. Το πολύ ενεργητικό τραγούδι του «Ταξιδιού» του Μιχαήλ Γκλίνκα μας ερμήνευσαν η Λίνα Μκρτετσιάν με τον Ευγένη Ταλισμάν στο πιάνο. Πάμε στο σήμερα με ένα έργο του 2012 του πιανίστα Φαζίλ Σάι που έχει τίτλο «Σες», δηλαδή «Ήχος». Αρχικά γραμμένο για τρεις σοπράνο, πιάνο και κρουστά, εδώ ακούμε το τρίτο μέρος σε μια μεταγραφή για σόλο πιάνο. Ερμηνεύει ο ίδιος ο Φαζίλ Σάι. Με τη μουσική του Φαζίλ Σάι, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του πρωινού μας. Θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με την Άννα Νετρέπκο, πλαισιωμένη από την ορχήστρα Μαρίνσκι και τον Βαλέρι Γκεργίεφ στο πόντιουμ, να μας ερμηνεύουν Σεργέι Ραχμάνινοφ. «Σδες χωρασό, πόσο όμορφα είναι εδώ. Δεν υπάρχει κανείς, σιωπή. Μόνο ο Θεός, το γέρικο πεύκο και εσύ, όνειρό μου». Είμαι η Έλενα Μαραγκού, τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Από εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά και μαζί αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.